Ekitongole ekirungamya emirimu ekya Insua Insurance Regulatory Authority kisomozeza kampuni za Insua okwesigama bwino aliwo kosa okunoonya omulala n'okukola okunoonyereza ku bibamba n'obutyabaga nga tebinnagwawo. Kidiridde okubalukawo kw'ekimbe kya Ebola mu ggwanga. Senkulu wa Insurance Regulatory Authority Ibrahim Kadunabi Rubega ategezezza nti agaradde geeyongera okubalukawo nga kigwana abali mu buweereza bwa Insua okugeetegekera. Bino Kadunabi abyogeredde mu nsisinkano y'abasenkulu ab'ebitongole bya Insua mu Kampala wansi w'omulamwa ogugamba nti okugaziya obuweereza bwa Insua wakati mu butyabaga.
Insurance omulimu gwayo omukulu kwe kulaba bwe wabeera waliwo ebibeera biguddewo oba nga tebiraze, ebeera nga neetegefu okulaba nga business z'abantu, obulamu bw'abantu n'embeera z'abantu zisigala zikyagenda mu maaso. Kaakati kibeera kya buvunaanyizibwa nti ffe ng'abali mu insurance industry tulina okubeera nga buli kaseera tuli mu maaso gabi ebi byonna ebibeerawo. Kwe kubeera nti tulina okwetegeka biki ebiriwo olwaleero, biki ebiyinza okubeerawo ne mu maaso.